Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Hæ, hlustu góðir, velkomin aftur í annað Ísland. Ég heiti Gunnars Mára Egilsson og Sigurjón Magnús, hann út á Spáni. En hann kemur hérna, við hringjum í hann í lok þáttarins. En hérna komin framhaldssaga þáttarins sem Heiðveig María Einarsdóttir sem er eina konan í sjómannafélagi Íslands að við höldum sem að hérna ögrar forustunni og ég hef sjaldan heyrt jaft marga kalla væla undan einni konu eins og forustu sjómannafélagsins. Hvað að frétta núna?
Já, það gott, það ekki nema vonu og spyrir.
Hver er staðan?
Staðan bara svo að
Máttu bjóðu þau fram?
Ekki ennþá, ég ekki búin að staðfestinga því, ég búin að óska eftir staðfestinga því, ég hef ekki fengið svar við því. Og ég hef ekki fengið neina skýringar ennþá, aðra heldur en það að ég sé handbendi útgerðamanna og vinni á launum þar fyrir að óta út sjómannaforustuna, ég sé leigari og svo framvegis, það kom ekki gögn með rökum.
Ég hef lesið þetta sem að Jónas er að skrifa, þetta er ekki allt parfallegt.
Nei, og fyrir utan það, þá hjólar hann bara beint í mig persónulega, þannig að ég veit ekki alveg hvað
það er sem hefst. En þú ert ekki ein sem er dóana með fórustuna eða hvað?
Nei, ég held bara ekki, ekki með meðbyrðin sem ég fæ, það er alveg gríðarlegu meðbyrðu sem ég fæ og mikið af sögum og menn vilja bara fá þetta upp á yfirborðið.
Ég sá eitthvað þar netinu var, voru svona áhafnir byrjaðar að lýsa við stuðningi við þig?
Já, það var á síðunum
Þín áhöfn meðal annars og ég engu ég ekki
Jú, þetta, en ekki hvað Jú, þú veist, ég held að menn sé bara þreyttir á þessu þetta, það engar skýringar á þessu þetta kemur ekki ljóst fyrir þannig að menn vilja bara fá þetta upp á borði og fá bara geta valið og kosið og það sem er samt líka svo skrítið í þessu er að við skilsta ekkert að núverandi stjórn ætli að halda áfram þannig að það er ennþá skrítnara að þetta sé
En þeir vilja bara ekki að þú taki við.
Já, þú veist, og þeir einhvern veginn ákveða það sé bara þeirra mat, held ég, þú, ég hefst upplifað þannig og maður hefur heyrt þetta attitude bara hún á ekkert að gera einna og hún hefur ekkert í þetta að gera en það er bara ekki þeirra meta, þetta er bara stéttafélag og það
Fyrir við hlustuðu sem ekki fylgst með þessari framhaldssögu þá var þetta þannig að Heiðveig lýsti yfir framboði í sjómannafélagi Íslands og þá var breytt lögunum á heimasíðunni og þá kom í ljós að í lok árs í fyrra hafði lögunum verið breytt þannig að þú þurft að vera 3 ár í félaginu þannig að það var búið að hérna, hækka kjörgengi svo mikið að þú kemst ekki undir.
Já, samkvæmt því, bæði ég og svo eftir verkvalli komu margir nýju félagarinn í félagi þannig að ég leit alltaf svo á að þetta væri beint gegn mér af því að þetta lítur ekkit vel út á papírunum rétt eftir ég tilkynni framboð mitt er heimasíðunni breytt og þá þessu 3 ára atrið sem að reyndar á sér stóð í fundagerð sem að ég hef undir höndum sem eru ljósmyndir af fundagerð en svo eru 7 aðra breytingar sem að hérna er ekki í þessari fundagerð.
Nei, virkaði eins og sé verið að fykta með lögin eitthvað.
Já, menn svo er hann í viðtölum og í blöðunum er hann aðeins farin að gera lítur því og segja bara að það sé ekki uppfærð heimasíða og allt þetta, ég held að vera grundvallar atriða til þess að geti farið eftir þeim lögum sem áttu að starfa eftir hvort sem eru settlög eða sérlög eða hvað það er
Almenni félagsmenn hafi aðgang
Almenni félagsmenn bara líka í svona félagum
Hvað ætlið að gera? Ætlið að bóða til félagsfundar?
Það er farin í gang frá nokkru félagsmennum undirskriftir vegna félagsfundar
Og það er og það í lögunum að tiltekin fjöldi félagsmanna getur óskað til félagsfundi?
Það þarf að vera 100 félagsmenn
Þú heldur hún á því?
Ég er enda að setja ekki þennan hérna, lista í gangi en ég vissi svo sem á honum og er að sjálfsögbúinn skrifundirinn og það er komin slatta af einhverjum mönnum á hann núna og mér náttúrulega og hérna þannig að ég og svo reyndar er ég líka að reyna bara að útkljáta, ég vil bara fá skýringar á byggða á réttum forsendum.
Þetta er verið svolítið slagur og það er nú ekki svo margir í þessu félagi þannig að ég býstu að félagarnir myndu vilja að halda bara félagsfund og fá þessi mál svona á reynd einhvern veginn og fá að útkljáfa þetta eða hvað?
Jú, það hef ég haldið líka þannig að það er svo að stjórnin fær þessa kröfu að búa til félagsfundur og ég von nú farið nú eftir því ef að lámars fjölda er náð og það er sem sagt, ég man ekki alveg hvernig fundabóði hjá það meir en þetta er alltaf að dagskrá að útkljáfa þetta af því að þú getur ekki þeir að búa að fykta svona mikið í lögun og svo bara ferkantaði lögfræðingurinn í mér segir bara, þetta er ekki gilt, þetta er ekki heimild fyrir þessu þá ertu komin í túlkunar ágreining og hvernig áttu að túlka það, þú veist, eins og þessi triggerabreyting fer inn í einhverja grein sem fjallar trúnaðamannaráð en svo kemur breytingin á heimasíðinu þá búið að taka út eitthvað sem heitir kjörgengi réttindi félagsmanna.
Svo það líka svolítið vandraði með svona félag, sérstaklega því að kannski sjómannafélagið ekki í ASÍ eða eitthvað, þá erum við ekkert að vísa málunum eitt annað, þannig að þið félagarnir verði bara útkljáð þetta og koma
þetta er svolítið svoleiðis og svo er náttúrulega halda þeir algjörlega höndum að sér og leita svo til lögmannsfélagsins sem er reyndar að ég til líka lögmaður mín sem félags að kalla mig ekki að borðinu bara hvað gögnastu með, hvernig lítur þetta út og við sjáum þetta ekki svona og svo framvegis
Þetta er einhver flækja ég býst að þetta verði framhaldsaga hérna í þættinum eitthvað næstu mánuðina
Þetta er svo ísfólki bara
Ertu að fara út að sjóa aftur það?
Ekki alveg strax eftir nokkra vikur þannig að hugsa börn og aðra vinnu
Þannig að við kannski fáum þið aftur til þess að rekja þessa sögu. Hvernig til að fylgjast með það er ekki oft sem að eina konan í þúsundmannafélagi býður sér fram til formanns og fær þessar líka viðtökur. Já. Sem að er bæði að vísa í viðtökur forustunar en ég hef fylgst með ykkur á Facebook og það er þú nýtur gríðarlegs stuðnings með sjómanna.
Já, ég finn alveg fyrir því og menn eru hvernig tilbúnir í að því að það eina sem ég ætla að leggja upp með var bara kynna minn lista og kynna nýja nálgun á það sem ég til vera algjörlega nauðsynlegt að gera að fara í nýja nálgun á þessa samninga við viðsemyndur okkar sem eru bara að vinna faglegar og með betur undirbúin mál þegar við förum í þessa samninga þetta lendir alltaf í einhver algjör vitlis og ég vil meina það sé bara
Þeir eru náttúrulega að glíma við erfiðast anstæðingi sem er útgerðin sem er bæði ríkust og líklega sá hópur sem hefur mest ítök í stjórnmálum og stjórnsýslu og dómskerfinu og hvar sem er
Þeir eru að díla við svoleiðis þá þýðir ekkert að fara þarna inn og segja ég treysti þér ekki og það er bara út af dottlu sem ég treysti þér ekki og ég vil fá þetta út af dottlu það virkar ekkert svoleiðis
Þú ætlar að afleggja þetta dottlu
bara þetta er út af dottlu og þá áttu bara að gera það þá færðir náttúrulega bara það á móti þannig að það þarf að laga þetta og undirbúið þetta betur og líka bara það þarf að opna þessa líðræðislegu gátt félagsmanna eins og þetta mennum finnst það ekkert ámælisvert að þeir hafi gleymt að uppfara lög á heimasíðunni í 10 mánuði og þetta er bara svona, þetta er sjómannafélag þetta hefur alltaf verið svona og það er einhver upplýsingar að kemur ekki neitt og það þarf að laga þetta og menn, þú veist, ég hef alveg margoft heyrt í sjómannum það hvernig ég vilja sjá þetta en það hefur einhvern veginn aldrei skila sér þarna upp í toppinu eða hvar það er að því menn eru einhvern veginn bara svo annarkvort svo miklu bessevísari eða hættir stöður sínar eða sem þeir ættu ekki eins og vera þeir eru búin að gefa út að þeir ætti ekki áfram þannig að þú veist, út af hverju er þetta svona þú veist, hvað eru menn að fela og af hverju er bara félagsmönnum ekki bara treyst og þá kemur Já, þá fyrir bara einhverjum smölun. Já, geti ekki allir farið í smölun eða?
Já, það er ekki smölun eða þú ert í þúsundmanna félagi og reynir að fá sem flesta í félaginu til að kjósa. Það getur ekki kallað smölun.
Ég mun aldrei farið í smölun. Ég myndi alltaf beða fólk að kjósa
bara. Það væri smölun ef þú værir að vera með félag þar sem að fólk myndi skrási inn í félagið og kjósa svo. Já. Þetta verkalýsfélag geta aldrei verið þannig held ég að segja þetta stundar smölun. Það er bara aukin virkni félagsmanna.
Sem á að virka og það er að eina sem ég laði upp með. Ég vil bara ef að málefni mín fá hljómgrunn, þá er það bara svoleiðis og þá er það bara útkljáð með kostningu ef ekki, þá er það líka bara niðurstaða sem maður hægt að una við en ég samþykja ekki að það sé ekki gert á jafnréttisgrundvelli, aldrei og það er ekki staðan í dag
Herðu, við hvetjum áfram og hérna hvetjum til að koma hérna inn í þáttinni í hverju viku meðan þessi framhaldsaga heldur áfram en hjá okkur eru hérna komnir menn af ASÍ þinginu og meðal annars einn reyndasti verkalýðsfrömmuður landsins Aðalsteinn Árni Baldursson frá Húsavík þetta hérna ég hef nokkuð tíma sagt að ég svo þætti að glíma heiðvegar við forystuna í sjómannafélaginu sé svona merki svona ákveðið mein í verkalýðshreyfingunni þar sem að fámenn hópur nær svona tökum á verkalýðsfélagi og reynir nú svona íta öllu bara frá sér og við halda völdu sínum kemur þessi saga þér óvar ég ekki að byrja kannski að leggja mat á eitthvað sem að þú hefur bara heyrt örlítið af en hefur þú heyrt svona af þessu áður að menn séu svolítið frekir að halda völdunum
já, ég hef heyrt, þetta er ekkert nýtt fyrir mér og hérna, en það er búin að vera svo lengi og hérna, það er þannig að hérna, ég skora hana hefðu að því hún situr nú í lína á mér að halda sínu bara áfram hérna, því að það er þannig sem innan framsýna til þessi eru við með sjómannadeild og hérna við höfum Við höfum náttúrulega fylgst með þessu máli og höfum áhyggjur af þessu og finnst líkum leið svolítið sérstætt sko þegar menn eru með eins og hér kemur fram með þessar girðingar að menn þeir eru búin að 3 ár í félaginu sem geta búið sér fram. Ja. Sko líðræði er náttúrulega bara það að leið og gengur í félag þá áttu náttúrulega að hafa kjörgengi og geta búið fram. Þannig að þetta eru mjög sérkennilega reglur en ég hef séð þetta menn eru oft að reyna að bjarga sér þetta þurfa að vera 3 ár í félagi. Þetta er bara rugl.
Já.
Menn er bara að fá kjörgengi leið með fara að greiða atkvæði.
Þekkjur þetta einhvers staðar þessi 3 ár?
Nei.
Ég fullir þetta hérna að svo sé ekki. Já, ég bara trúi ekki þetta nokkuð staðar í heiminum.
Ég held að þetta sé hvergi svona og svo
hérna. Mögulega hjá múrurum í Zimbabwe.
Já, svo hefur reynda séð aðeins svona hérna hjá nokkrum kollegum þar sem að menn hafa farið að tala það að formaðan þetta sé til 4 ár. Mér finnst skynsamlegt sjálfum að þetta sé 2 ár og tala reynslu.
Já.
Að séu sett kosið til 2 ára sem formaður, þannig að það dýrt að hafa lélegan formann, að þetta snýst kaup og kjör fólks, þá dýrt að hafa handónýttan formann í 4 ár.
Já,
á bara félagsmenni að geta kosið sér formann, ok, menni að geta álega að 2 ára fresti, mér finnst 2 ára fresturinn bara eða tímabil er mjög gott.
En svo er mjög víða.
Já, og svo er eindar að því ég meðan hérna hliðina mér og ég hérna, að ég heyrt og hlusta hann og hérna verið að hérna, fylgjast með henni, að eitt sem ég hef mitt fundið fyrir að hérna tala fyrir því sko að veist að var þetta sjómannafélag Íslands, þetta nú svolítið sett að nafn, þetta vera bara sjómannafélag Reykjavíkur mínum mati, þetta svolítið ruglað svo vikið við sjómannasamband Íslands skilji, að ég segi hins vegar við hann að því að það er nú verið svona átökunna sjómannasambandsins, að ég vil sjá sjómannafélagin öll saminast undir hatti sjómannasambands Íslands, það er veikleiki fyrir íslenska sjómenn í dag, þessi klofningu sem verið hefur og hann
stór skaða hagsmunni sjómanna.
Þetta er skaða svo mikla hagsmunni sjómanna. Best er fyrir sjómenn að hafa eitt öflugt samband sem er sjómannasamband Íslands og hérna, en eins og þetta er að horfa á þetta, þetta er leikrit, algjört leikrit og núna sem betur fyrir sig, þakka Guði fyrir það, að þessi sameining núna af sjómannafélagi Íslands og þeim í jötunni í Vestmannaeyjum og sjómannafélagi fyrir það og Hafnarfjarðar.
Og grindæk.
Ég segi bara guði sér lof fyrir íslensku sjóminn að þetta gekk ekki upp.
Já.
Og tala ég á reynslu segir
já,
sko.
Ég sko. En það er samt mér að kenna að þú gerir grein fyrir því.
Já.
Mér að kenna þannig að vera aftur því. Hérna,
og það er svona að því ég verið að vinna í þessu eins og núna ég er afskaplega glaður með það að ég verið að vinna í því til þessu neinar hérna starfskunnarsambandsins að öll félög í 19 verður saman. Það tókst núna, ég var mikill barndumaður fyrir þessu, það kemur einmitt með nýju fólki. Eins og með Solveig Önnu sem er frábær í sínu starfi hefur orðið fyrir miklum árásum, hún er frábær, búin að koma svo flott, nýjar vingi, nýjar áherslur inn í starfskræðarsambandi.
Við erum að þá kenningu þessu þætti að róttækni saminni, það er alltaf haldið fram að róttækni sundri sko, það er róttækni í þessu tilfelli hefur saminna starfskræðarsambandið og náðað saminna starfskræðarsambandið og VFR í fyrsta skipti í sögunni, að verkalýðshreyfingin hefur aldrei mætt jafn sterk og saminuð til leiks í
það er hárrétt og núna sjáðu slagkraftin í sko nýju fólki eins og VFR og Eflingu sérstaklega, sjáðu slagkraftin núna nú erum við með bara sko, ég veit ekki hvort þetta sko upp í 100 manns, hvað er sko sem að tilheyri þessum sambandum og menn er búin að leggja fram metnaðarfulla hérna kröfugerð og með skjálfa út í þjóðfélagi.
Það er akkurat mál.
Að hérna við sem erum að í forsvari fyrir stéttarfélögunum erum að fara fram á það að sko 400, já, en samt eða 420 hugskrónurnar, það nægi ekki einu sinni. En sko það er bara
það er ósvífni að beða um þetta.
Já, það er bara það er ósvífni og það er allt gengi
þjóðfélagi fyrir hliðinu.
En óttast róttækni núna
já, það er, hérna, ég held
það
líka
en ég, það sem ég er að benda á, það er hún sem að saminar já, í baráttu tækjum almennings, að þá verður það er róttæknin sem getur saminar svo róttækni bendi hvað þú ætlar að fara og þá getur saminast úr það ef það er ekki róttækni eða stöðnun og fleiri þá sundrast fólk og þá byrjar það að berjast innbyrðis eins og held ég eigi við sjómenn sem eru með sundraðri stéttum sko landsins.
Ég sé líka sko bara með þessa verkalýðsbaráttu og það sem við erum talsmenn fyrir að eins og bara með íslenska landsliði handbolta og fótbolta þá verðum við að treysta alltaf landsliðsþjálfurum að velja alltaf besta liðið, en hjá verkalýðshreyfingunni hefur þetta ekki endilega verið svona. Sko. Það er nefnilega sko, þessi meiru þessi þetta góða lið sko, sem er ekki fyrir neinum, því er sko tjálda eða það fær að sitja við borðið hjá sko hjá forsetanum sko.
Já,
ekki
fólkið.
Þeir sem að hafa skoðanir
já fólkið.
En fólki sem er telur sig hafa fólki á bakvið sig
þú ert að lýsa spillingu þú veist að þú veist að frændi forsetans
ég bara tala það
þetta er bara spilling
þetta er bara
fjöndin hafa
ég blessa, ég er búin að það er ekki allt saman allt og mikið Og nú er aðeins í þing og á morgun er ég að býða til því að, að það verið kosið og ég fyrir sæll heima á morgun ef okkur tekst að gera þarna frekari, róttekari breytingar og fá bara landslið okkar inn í, í störfin þarna, en ekki eitthvað þriðuteldalið sko.
Má ég aðeins hérna, því að þið eru hérna, fóruð að tala saman um sjómenn, að ég hef heyrt það svolítið að því ég reyna að skilja þetta. Ég hef heyrt svona aðeins ólík sjónarmið. Það er annars vegar þú á Húsavík og, og Villi á Skaganum og fleira sem eru með sjóminn inn í ykkar félugum.
Svona blöndu félug.
Já, blöndu félug. Þið viljið öflugt sjómannasamband og samin alla sjóminn þar.
Já.
Hins vegar eftir eru hérna sjómannafélag Íslands og, og Grindavík og, og ég veit ég
eiga fyrir
í öllum sem að sjá fyrir sér sko saminningu þerra sjómannafélaga sem að síðan myndu geta slítið af ykkur líklega félagsmannunum og að saminast þar. Haldið að sé svona togstreita þarna á milli sjómannafélags Íslands og Grindavíkur annars vegar og svo kannski þessara blönduðu félaga?
Það er að segja þetta bara hreinu og blöndu?
Já, en samt í það er uppist að það verður bara sjómi.
Ég veit að, en þyrfti fólk ekki að fara að tala, ef við tölum með sko róttekni saminni, að framtíða sín saminni, þyrfti þið og kannski Heiða og þeir í Grindavík og fleiri ekki að fara að tala um það, hvert á að fara með hjarabarta sjómanna, eigum við að stefna sterku sjómannasambandi eða eigum við að stefna einu sterku sjómannafélagi?
Já, já, það, sko, það getur svo verið svona bara umræða sem þurfum að taka hvað við vilja gera, en eins og ég er að sjá þetta, þá hérna, halda menn rosalega tryggð við sín stéttafélög almennt sér, og vilja verið sínum stéttafélögum og þess vegna hef ég sé fyrir mig bara eins og er með starfsgreinasambandið að það eru 19 félög innan sambandsins og eru öll saman núna, þöggs í nýju fólki og ég sé eins með sjómannasambandið að þá vil ég bara sjá það að þessi blönduðu félög og þessi sjálfstæðu félög eða bara
að þau sé... Og þetta er öflugt sjómannasambandið.
Já, bara öflugt sjómannasambandið.
Og sjómannasambandið nýja þessi.
Já, því að vegna þess að sko, þegar menn eru með þetta að fara út úr aðeins í, byrju... Til hvers? Ég meina aðeins er að semja alls konar reglugerðir út allan heim, Evrópu samþýttur og bla 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 og hvað allar eitthvað sjómannafélag Íslands að gera sko, heldur þessi eitthvað hlusta á þá til heimi? Nei, það er aðeins í sem er að vinna allar þessar reglur, var þetta kvíldatíma ákvæðin og hitta þetta og aðeins í er afl. En við höfum líka láta það vinna fyrir okkur. Ég vil meina það að því ég hef nú deilt á forustu sambandsins að ég vona það núna með þessum breytingu þá fáum við bara miklu meiri kraft í þetta.
Já, ég held líka þetta sé kannski bara skortur á þekkingu og upplýsingaflæði líka að menn sé ekki alveg með þetta er hlutverk alþýðusambandsins fyrir sjómannasambandi og það má alveg skrifa það á kannski hvert sem ég persónulega veit ekki nema bara af því að hafa grúska einmitt þetta, þetta sé afl og þetta snýr í þessu. En ég held að almennt viti menn það ekki og það eina sem menn horfa kannski brá, kostar allir að vera í ASI, við ætlum að nota bara eitthvað annað, skilur.
Já, en svo líka sko ef er eitt dæmi til þessu með Grindavík. Sko. Grindavík fer út.
Sem er aflands stjættafélag.
Já, ég hef ekki verið sérstaklega ánægð með sko, hvernig þar menn hafa haldið á spilum því að þar að menn verið með ákveðið bara gjald. Já. Og svo hafa menn bara borga tilbaka ef menn fara umfram það og meðan að öll félugin er svona keppa og jafnbrettis grundvöldi að veita þjónust og bla 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 með því að hafa 1% eða 0,7 eða 0,8% félagsgjald en þeir fari það í það að vera bara með fastgjald og borga tilbaka það verður til þess að fjöldi sjómanna um allt land gengur í þetta félag. Hvað vorum við að gera út á Húsavík? Við vorum hins vegar með sjómann, með okkar hérna, sjóminn, með okkar 1% og við lögum í sterka verkfallssjóði, svo kemur verkfallið, við borgum hæstu verkfallsbætu til sjómanna, allra stéttafélaga, blandað félag, blandað félag, hæstu og hefur getur verið með okkar sjóminn, 100 sjóminn á tóðurum, uppbyndið 2 ár, bara á bótum, Grindvíkingar kláruðu sjóðu sinna mánuði. Þá er skrifa bréf til ASI og við skulum bara tala íslensku hér, bara það er bara þannig, þá er skrifa til ASI og þeir bennum styrk til þess að fjármagna því þeir eru ekki pening í verkvælsjóði. En hefðu þeir bara verið með eins og hinir, með þessa reglu að vera með 1%, lagt í hliðar í verkvælsjóð, þá hefðu þeir bara geta stað við það að greiða sínu sjómönnum hérna, verkvælsstyrk. Það gátt þeir ekki.
Herðu, ég ætla að slá botninni í óskalög sjómanna. Ég fekk aðalstinn til þess að koma hérna til þess að segja okkur frá aðeins í þinginu, en ég ætla að skjóta fyrst inn auglýsingum og svo förum við og ræðum um aðeins í þingið það sem að hart er deilt í bakarbyrgjum og mikið plottabýst við.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvei vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni heilsanheim.is. Lambalæri Bernes, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar, Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568-9955. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetardekkin? Fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Fiskikóngurinn auglýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Jæja, góði hlustendur, við erum hérna ennþá í öðru Íslandi og hjá mér sitja tveir fulltrúar á þingi ASI sem að nú stendur yfir á Nordica Hotel ef ég er maður rétt. Við heyrðum aðeins í honum Aðalsteini áðan en hérna líka Arthur Sigurðsson sem að situr í stjórnum að ferr og er á sínu fyrsta ASI þingið ekki?
Nei, þetta er nú ekki fyrsta ASI þingi beint.
Nú, hvar varstu, hvernig varstu áður?
Ég var einu svona í stjórnfélag íslenskra kjötiðnaðmanna fyrir svona 30 árum síðan og þá hérna fór ég inn á ASI þing á þeim tíma.
Ok, en hvað, svona, ég býstu að Aðalsteinn sé upptekinn í ykkur bakherbyggjum í alls konar plotti alla daga. Hvernig er ASI þing svona fyrir manninn á gólfinu?
Svona þing er náttúrulega bara þau eru í bland fræðsla og svo fundir til þess að fara yfir mál en það er náttúrulega búið að forvinna mikið að málum fyrir svona stóra fund og hérna að búið að halda fundar aðir og menna að mætt þar og sett niður áherslur og slíkt og nú er svona að vera fínpúsa það myndi ég frekar segja heldur en að vera semja eitthvað.
Þannig upplifur ekki að svona almennir þingfulltrúar hafi raunverulega völd að þeir séu mikið að koma að svona orðnum hlutum og kannski svo einhverja ákvarðan séu teknar í einhverjum bakarvíkjum.
Jú, við vorum áðan að gera orðalagsbreytingar og breyta áherslum. Texti sem kemur oft inn sem að er samin af einhverjum, hann er oft flatur og vantar kannski áherslur inn í hann og hérna, jú, það er, kemur alveg fyrir að maður nái orðið inn. En svona stóra samhengi eru allir sammála en við náttúrulega reynum að brýna textan eins og hektir.
En nú verður hérna verið að kjósa forseta, það eru tvö í frambúði þar og það er líka verið að kjósa varaforseta, þar sem eru allavega þrýri í frambúði, þannig að oft þegar það er verið að kjósa á milli fólks að þá hérna, yfirtekur það kannski svona stefnuna. Er það það sem að er þegar þú ferð fram og ferðir kaffi eða vatn, er það þá verið að ræða það hvort muni sigur að drífa eða sverjir?
Já, það er náttúrulega að tala það og það er náttúrulega þetta er sko gilvera hætta og þá fá nýjir menn sviði og þau eru þá bara jafnfættis í þýrun og veru, það er ekki verið að fara fram gegn sitjandi formanni eða forseta og jú, menn er að fara yfir þetta
og þau tala mörguleiti líkt það er, maður eru hort á svona í silfrinu og í kastljósi og það var svolítið erfitt að greina eitthvað svona stórkostlega mun á því sem
mér finnst bara drífa miklu beittari hún er svona herskári og hérna ég tók sérstaklega eftir þegar að Sverri var spurður hvernig hún lítist á kröfugerð Vaffer og stéttafélags eflingar eða
starfsgreinasambandið, hann er nú frangatastjóri Afls sem er hlutið að
starfsgreinasambandið. Já, hann svarar ekki þeirri spurningu, þannig að ég hugsaði mér ok, hann trissir ekki í að standa fyrir þessi stefnu sem að...
Kannski vildi hann ekki hæla starfsgreinasambandinu að því að fríðir frangatastjóri þar, það geti túlkast.
Já, já.
Þetta er mikil í jarðsprekjusvæði. En er lítið svo á að Sverri sé svona frekar fulltrúi í gömlu fórustunnar?
Ég veit
það. Hvað er það Gylfi myndi kjósa?
Já, hann myndi kjósa þeirir. Ég hugsa það sko.
Og Sigurður Bessarsson?
Já, þeir myndu fara saman inn í kjörklefan og kjósa þeirir. Ég hugsa það.
Já.
Okay. Á þessi ég veit það sko.
Aðalsteinn, þetta er ekki þitt annað að þessi þinga það?
Nei.
Hvað er það búin að vera lengi í þessu?
Ég er búin að helga með hérna.
Þú varst alveg korn ungur
þegar
þú tókst við.
Já, ég er hérna búin að helga.
Ég getum vitnað það sem situm í stúdíun, hann er ennþá ungur.
Já. Takk fyrir það. Nei. Ég er búin að helga með verkalýðsmálum allt mitt líf. Þegar ég fór á vinnumarkaðin eftir ég útskrifað sem búfræðingur, þá var ég á 70 manna vinnustæði fiski og var þar kosin trúnaðmaður, var þar í 13 ár þegar var skorað á mig að fara og var að vinna svo bara við þetta því að þetta var að taka svo mikið tíma og fekk vinnu hjá verkalýðsfélagi húsavíkur og var þar í 2 ár þannig að ég var formaður og 94 þannig að...
En þú ert einnig að þessum framkvæmdastjóri sem verða að segna formenn?
Já, ég hérna...
Þú kannastu það að talað um það að reyningin eigi að velja sér fórhættu fólku úr grasrótinni?
Já.
Það sé ekki alltaf eins og að gerist til dæmis núna hjá BSB, það sem að lögfræðingur á skrifstofunni verða formaður?
Já. Enda því vorum að tala um Gylfa og svo aftur eins og minn grunnur er sem ég vil alltaf meina að sé svo góður að við erum með tvær tegundir af verkalýðsforingjum sérstaklega, það er annars vegar þeir sem eru bara langskólagengnir og verða svona leiðtogar eins og forseti, núverandi forseti, Gylfi Arbjörnsson. Svo aftur eins og bara með mig, þá verður þannig að ég bara kemur grasrótin, er bara þræli fiski í
kosina þínum félögum.
Kosina mínum félögum sem trúnaðmar og kosin alltaf bara mínum samstarfs, það er bara þannig að.
En hvernig er að síða því að ég var nú að spurja Arþór aðeins svona hvort að almennir félags, að almennir fulltrúar þinginu upplifu það þeir hefðu eitthvað svona völd og svona. Hvað með svona líðræði í hreyfingunni? Er þetta líðræðsleg hreyfing?
Já, þetta er líðræðsleg.
Það er dæmið af sjómannafélaginu sem voru að vera ekki gott.
Já, sko verkalýðshreyfingin, þetta er líðræðsleg hreyfing, það sem skortir eins og rosalega á, það er það að fólk hafi bara meira áhuga á þess og gefi kost á sér. Þessna sé ég alltaf þegar maður horfir svo í svo sjómannafélag Reykjavíkur að menn er að gleðjast yfir því að menn vilji gefa kost á sér. Og hérna, en ekki fara í vörn og hérna, menni að gera allt í þessa ebla bara félögu þannig að menn gefur kosta sér og svo, eins og með þingin þá hafði náttúrulega gjör breysti í gegnum tíðina, hér áður fyrir voru náttúrulega bara langar ræður og menn fóru og margir góðir ræður skörungar Ég bara minnist núna Pétur Sigurðsson frá Ísafirði sem nýlega látinn og blessi minni kansa það voru bara svona, menn komur öllum áttum og heldur langar og flottar og stuttar ræður og, en nú er þetta þannig í dag að þetta er keyrt miklu meira þannig að það er kannski bara kynnt málefni og síðan er svona þjóðfundarsniði það er að mörguleiti mjög gott í þar fólk sem hefur ekki burðið sem fara upp og rífa kjaft að það getur komið sínu skoðum að framfæri svona við, það eru 6, 8, 10 manns við borðið, 12.
Það er ekki bara hananir sem að ráðu.
Akkurat, þarna kemur nefnilega bara sjóna mig og þarna tala allir og þannig að mér finnst þetta sko mjög, að mörgulegt bara mjög gott kerfi.
En hvað er þetta þing núna?
Þetta þing, þetta þing er hérna sko, þetta er það er mikil umræðu þingi og það sem er verið að að hérna
sem hefur verið sem ekki hefur aldrei verið meir í deglunni held ég ekki ég maður ekki, bara ára tíu sem ég maður ekki ráður eins
þöks ég róttæku breytingum í fórustu sveit stærstu stjættafélag í Íslandi að eins og núna þá náttúrulega er þetta það sem er svona megin þema núna er að hérna mennir að ræða hérna jafnvægja milli hérna atvinnu þáttök og einkalífs og það er svona verið að tækni framfari sem að mennir að og, hérna, og skipulag bara vinnunar og svo náttúrulega hefur heilbrigðismálin það fengið tölur umræðu og svo náttúrulega húsnæðismálin sem eru náttúrulega í miklum ólestri og hérna og svona velferðarkerfið og hérna
þetta eru svona verkefni þingsi sem hafa kannski voru plönuð áður en kannski að þessi staða kemur upp í kjaraviðræðunum sem að verðast vera að andstæðingarnir líka safna liði
Já, já, svo líka, sko, svo líka, hérna, veist, líka annar líka sem að því ég veit að þú hefur nú verið með opna á góð umræðu eins og bara með tekjuskiptingun og jöfnuð, það er að fá mikla umræðu, það er, hérna, ég var í því áðan bara og það voru, veit ekki, 100 manns í þeim, veist, sko, þetta er skipt upp í, svona.
En er þetta þinga ekki mæling á svona völdum, hérna, hópa innan hreyfingar sem er að takast á innbyrðis? Verður hægt að túlka niðurstöðu hvort verður hvort sem forseti eftir í hvort að hérna, þeir sem að vilja ganga lengra í kjarabaróttunni hafi unnið eða ekki?
Jú, það er bara morgundagur mun skera úr það sko hvort að verðum að horfa sko, fram á breytingar eða ekki. Þannig að ég vil bara meina það að þetta er sko, hérna, mjög sögulegu dagur og annarkvort verður maður upp í flug seinni partinu morgun hundfúll eða bara ofsaglaður. Ég meina það er bara það er bara þannig, við þurfum bara mikla breytingun og þær eru að koma
og hvað fyrir okkur sem ekki erum þetta með hverjar væru breytingunar?
Já, bara róttæk
hvað myndir þú vilja sem er í forseti og varaforseti?
Þú spyrir mér núna og veist þetta, þú veist svara við spurningunni bara róttækari verkalýsingu róttækari verkalýsingu
þú ert að tala um Drífu, Ragnar og Villa
ég er að tala náttúrulega við, það er ekkert launungumál að við höfum unnið vel saman í gegnum tíðan höfum við Vilhjálmur Birgisson unnið mjög vel saman og það byrjaði strax og hann fór að hafa áhuga fyrir því að gera eitthvað upp á skaga þá fórum við og hérna vorum við sambandi og svo kemur Ragnar og Sólveig, ég er að tala okkur fjögur við höfum náð alveg gríðarlega vel saman
En hvorki þú neða Sólveig eru í kjöri næst þar? Á maður að lesa út úr því hvernig verður ráðað inn í miðstjórnina?
Já, þú verður að sko, það verður að lesa sko, hver verður forseti, hver verður varaforsetar hver verður miðstjórn og ég vara miðstjórn Þetta er nefnilega þannig, sko, því að það er orðið þannig nefnilega þessi leggur eða, já, þessi stofn að Sólveig er í kjöri til miðstjórnar. Hún gefur kost á sér þar inn.
En ég menn, hún er formaður,
já,
eflingar, fjandinn hafið að hún hlýtur að fljúga inn.
Já, ég sko, það er bara, ég neita trúaðru, en það má vel vera einhverju ráðist á hana á morgun, sko. Það er bara þannig. Það verður kosið, það verður kosið, það kemur fram til að kjörnefndar, hún mun koma fram á morgun, það liggur fyrir og það er fleiri framboð í gangi.
En nú hefur starfsgreinasambandið og raunverulega Vaffer og Landssamband verslunarmanna saminast mjög líka kröfugerð og þetta er náttúrulega 3/4 hlutar af ASI, þannig að andstaðan þá við Sólveigu og fleiri kæmi þá út úr líklega þeim hluta ASI sem ekki til eru þessu bandalagi.
Það er ekki að þetta mæla þetta svona.
Nú, heldur eru félögin þá klofin inn í félögum með róttækari í forustu er líka svona svo það ég hefði nú til sósíliska hugtaka gagnbildikar öfl.
Já, ég held að sé að þetta er nú allt í mig sko, þó að við komum hann inn sko Vaffer sem er mjög stórt félag hann inni við skiptum svona alltaf bara í fylkingar þó við séum ekki endilega á sikunum borðunum sko. Það er bara personur og skilurum en labba hann inn hver á sínu forsendum
En hvaða máli skiptir aðeins í? Ég meina, er þetta ekki bara kallinn eða konan sem að er talað við annars lagið í kvöldfréttunum? Aðeins í mótar ekki kröfugjörð, aðeins í mun ekki verið stóra aðeins í komandi samningum?
Jú, aðeins í skiptir gríðanlega miklu máli og hérna, já, það er líka eins og segir að aðeins í mótar ekki þetta hitt. Það er nú samt verið þannig að forystu sveit og forsetti sem er nú verandi forsetti hefur haft alveg gríðanlega áhrif á mótum kröfugerðina gegnum tíðina sko. Ég hef verið á fundi í starfsgreinasambandi Íslands það sem á 50 degi er samvitt ákveðin kröfugerð daginn eftir eru með kallaðir saman aftur því að þá þóttu nú að há og mennur að lækka sig ég veit alveg hvað þau skilabú komu sko. Þannig að þetta er vald sem skiptir gríðalega miklu málu þetta er náttúrulega langstæðstu samtökin á Íslandi, það er náttúrulega er ASÍ og það er rétt eins og hérna sessunötu minn bendir á að það er ekki þannig að hérna Sólveig hafi allt fylgið innan Eflingar eða Ragnar hafi allt fylgið innan við erum búin að vera kortleggja þetta alveg og búin að vera spáið þetta hvað hver hefur og það þurfum við að gera til þess að reyna hérna, áttu gráðu sem sko hver hefur hvað og það er við erum búin að kortleggja þetta allt saman sko.
Ég veit að þetta er skemmtilegt hjá okkur þetta er mjög spennandi hjá okkur ég ætla aftur að spyrja að þú veist hvaða máli myndið að skipta hérna ef að ASÍ kæmi svolítið deykt út úr þessu, var það ekki bara svolítið gott að þá myndu starfsgreinasambandið, gamla verkamannasambandið kannski draga til sín svolítið svona aðteglina og sviðið og efla sig og ég er að þetta er svona í anda þess sem að hagfræðingur sagði að það er ekki heimsendi þótt að gengi falli
Nei, en það er samt sem áður þannig að það er náttúrulega best fyrir okkur er að ná bara breið samstöðu þeirra aðildarfélaga og sambandi sem er innan alþýðisambandsins sko og þá líka skiptir máli hverju í brúni þar. Það er nefnilega skýrstjórn í brúni sem skiptir hans í miklu máli og hverju þá stýrimenn sem eru þá fyrstu og annar varahosti. Það er bara þannig, það skiptir greiðlega miklu máli og það er líka hverju veljast í miðstjórn, hvernig tekst að umbreyta henni. Og það er, þannig að það er, þetta verður allt spennandi, sko, forsetin, varaforsetar, miðstjórn og varamiðstjórn.
Já, ég held líka að þetta er dóldil svona ögur stund í mínum huga allavega. Það eru menna að hætta núna og að fara frá. Það er búið að reka ákveðna svona verka mannapólitík í 10 ár og við sáum, heyrðum ræðu Gylfa og honum, hann segir allt hafi gengið vel. Og svo kemur önnur ræðu eftir það sem ég sýnt að allt sé að hafi farið á vesta veg í síðastlíðin 10 ár og aldrei verið verra
Hver var með ræðuna eftir? Stefán
Ólafsson og sýnt okkur hvernig allt hefur hallað í raun og veru á þá sem minnst hafa það í samfélaginu síðastlíðin 10 ár og núna finnst mér bara þeir sem að hafa stýrt skútunni undanfarin 10 ár sko annarkvort halda þeir áfram eða bara stíga allir til hliðar og hleypi öðrum að það þýðir ekki að vera í með brotið alþýðusamband sko á næstu
finnst þið það nú líklegt Arthur að hérna, þeir sem eru að tapa orustunni að þeir bara pakki saman og labbi heim
þeir verða að gefa þeim svigrún sem er að koma
það er bara svo sjaldan sem að það gerist
já þá vinna þeir bara gegn hagsmunum félagsmanna sína það er ekkit flóknar
en mennum er nú mjög gjant á að skilgreina eigin hagsmunni sem hagsmunni fjöldans Þess vegna eru menni svona þaulsetnir. Þeir eru algjörlega sannferður það að þeirra, ef að það er ekki farið hérna mín leið, að þá muni allt farið til fjandars.
Já, það var, hann Gylfi orðaði þannig í ræðinu sinni í gær á vitnaðanum í Sókrates og sagði að nú skildu leiðir og...
Það er ekki leiðum að líkast að tengja sig við Sókrates?
Nú skilja leiðir og það er engi skuðunir sem geta sagt til hvorum við vegna betur. Skiljiði að hann svona gefið það í skinn að það séu vond tíðindi á ferðinni en hann veit það ekki og hann er ekki viss en þessna eiga er bara að stíga til liðar núna og leipaður um að
Gylfi talaði svolítið um að reyningin hvort hann ætti að vera pólitísk eða ekki og sagði hann væri pólitísk og fór svona með hann ég fór að velta því fyrir mér af því að þetta er stundum rætt um þetta hvort að hérna reyningin séu pólitísk eða ekki Og ég fór að velta fyrir mér áhrifum Gylfa á stefnuna og ég hugsaði áherslur ASÍ á inngöku í Evrópusambandið, upptöku Evru sem er raunverulega stefna hans gamla fólks samfylkingarinnar. Og ég fór að velta fyrir mér hvort það væri ekki komið tími til þess að kannski ég velta fyrir þess áhrifum stefnu þess flokks sem að sumuleiti sko dróur áherslum á hefðbundna stjættabaróttu og hefðbundna baróttu fyrir kjörum hinna versettu og tók upp hérna að í staðinn þá takkjum við upp Evrópusambandi og Evru og fengjum þetta svona raunverulega allt í einu pakka því kannist við að með því að gangin í Evrópusambandi átti raunverulega allt annað að leysast kannast við þetta aðstæðna að að kannski svona áherslan á þetta hafi kannski skyggt á bara klassíska stéttabaráttu.
Já, það er lefnilega sko eina ástæðan sem er eina svo stóra ástæðan fyrir því að ég hef verið talsum að þess að nú er þetta fórsetið að þetta stíga til hliðar er einmitt þessi blinda pólitík sem hefur ekki verið endi spegla vilja eins og maður segir þjóðurinnar eða félagsmanna, alveg eins og með þetta endalvisa tal um að gangi Evrópusambandi taka upp Evru það er að menn gengi ansi langt fram í því og á þess að væri sko, vilji til þess innan Alþýðusambands Íslands það er bara hann, það er mjög skipta skoðan
þess að fólk var kannski að byrja bara með að fá mannsamandi laun og eru túsnaði
já, og það er líka þetta það er svona að vera að reyna sko, þessi þetta boðvald segja bara og bara segja það opinberlega allt í sambandi vilji þetta og hitt og þetta bara ekki rétt og svo hafa menn verið nú í þýlíkum hérna utanvega akstri varandi norrana módeli svo kallað það er þannig að ég þekki ágætlega til í Skandinavíu starfaði tíma í stjórn Nordic Union sem voru svona samtök verkalýðsfélag á Norðurlöndunum sem eru með fólki í matvælageiranum og ég var hönd Íslands og ég var nú daginn í heimsókn úti og hérna á út í Danmörku og þá segir mér að þeir eru að missa svo mikið fólk er svo að fara mikið út úr stéttafélögunum og það fækkar og fækkar og það er svona orðin svona hérna, þeir eru með svona samning við einstaka vinnustæði og svona þetta er að brotna hjá þeim sama tíma við erum að tala um það að við erum að taka eitthvað norrænt hérna, módel, samningamódel og það eru gjaldtróta þetta norræna samningamódel í Skandinavíu það er bara gjaldtróta samt eru menna hamast á hér á Íslandi að taka það við innlega það, veist það er bara glórulust
en það er, mér langar bara andmælið því sem Gylfi segir að menna ekki að skipta sér pólitík og verkalýðsmálum því að hérna, Gylfi segir að sjálfur í ræðinu sinni að hann hafi gert allt rétt og það hafi verið ávinnist mikill árangur en að stjórnmálinn hafi alltaf tekið jafnarðan undan Og það segir okkur það bara að við þurfum líka að hafa okkar verkalýðsleiðtogin og þingi til þess að verja barnabæturnar og húsnæðisbæturnar til þess að verja bara vinnulöggjöfuna.
Þú ert fylgjandi í svona 20. aldar módelinu þar sem að verkalýðsleiðingin átti sér raunverulega stjórnmálarm sem að barðist fyrir hagsmunni verkalýðsleiðingarinnar inn á þingi og inn í 70.
Ég held að skila árangri fyrir vinnandi fólk, já.
Hvað segir þú sem er nú hérna alin uppinn á hreyfingarnar eftir að þessi hugsun gefur eftir? Það er hérna er ekki Ásmundur fyrst í forseti ASÍ sem ekki sett á þingi ég held að allir hafi settið fram á þingi fyrir hans tíma þannig að þetta er eiginlega svona fjara út þegar að þú byrjar að starfinna hreifingar
og
var ekki vinsæl hugmynd á sínum tíma
Nei, sko ég er alveg sammála því það sem að hefur sko, skort verið lág er það að raddir verkafólks heyrist inn á þingi og þeir flokka sem hafa nú talið sér vera til vinstri eins og bara samfylkingin og Vafgé Ég vil meina að þeir hafa algjörlega vannrækt þetta og ég held ég viti það bara sjálfi sko þeir sem að stjórna þessum flokkum að gjössalega vannrækt þetta og það er svo það heyrist reyndan inn á nokka raði í verkalýðshreyfinguna menn ég ekki að skýr sér á pólitík en ég sé að þetta er allround við eigum að gera það og ef að menn eru tilbúnir í það að gefa kost á sér í þetta þá eigum að gera það, auðvitað hefur leita til manna það er búið leita til mín nokkru sinnum oft til að koma og vera jafnvel í góðum sætum til að komast inn á þing.
Í skrýtnustu listum alveg.
Já, ég skal við kynna það sko, það eru nokkur í skala en þannig að við eigum að gera þetta og maður sakna þess mjög að hafa ekki einhverja öflöga röddinn og þingi
Það er mjög skrýtið að arftakarinn að sósinsku flokka, það er Vafki og samfélgingi sem eiga rætur umfélag inn í Alþýðusambandinu sem var stofnað 1916 þannig var þetta í Kanada að þá voru bara ef að starfsgrunnsambandi vill þetta þá er það okkar stefna, okkur eftir stjórnmálaflokkur hafa ykkur aðra stefna en starfsgrunnsambandi
það var nú, hvað sem það er góður að slæmi síður að ég er náttúrulega manni til því þegar flokkarnir voru að bjóða okkur í hátíðismat á þingum alþýðusambandsins þá var bara aftur sko, hvernig landið lá og svona og með fór í súpu og svo það var alþýðubandalagið alþýðuflokkurinn eða framsóknarflokkurinn sko, og sjálfstæðisflokkurinn bauð líka með sig þannig að
En eins og hérna vannarlega undarfærið að þá í lok þáttarins að þá sláum við á þráðin til Spánar og heyrum í Sigurjóni Magnúsi Ertu þarna, Sigurjón?
Já, ég er að Spáni
Erfi ég fæði þá ekki til þess að spá fyrir hverju eru fórseti alþýðusambandsins, vill þú spá því?
Já, ég skal gera það að drífa svona þetta
Ok
Ég er alveg samfærið það
Að við trúa því? Guti?
Já,
þeir vilja bara ekki segja það
Æ, Ok, en hver heldur að verði hverju verði vara fórsetar?
Já, það er Ragnar og Vilhjálmur, ég þetta bara farið þannig að ég hef þetta ekki til það
það verið bara alls slæma.
Það er ekki pláss fyrir fleiri þarna á fyrsta pallborði en gúti þitt að vera hann ykkur líka.
Já, ég hérna held
þetta bara ekki svona. Það var ekki svona. Það var ekki svona.
Nei, ég held að hérna, rafina sambandsmaðurinn komið að minn sem annar af varafólstum. Ég hitti yðnaðamenn um helgina og það komir alveg rosalega óvart að mér fannst eins og sko gamla setti sem að fara um út úr hefingunni, hvað þeim að við tekist að hræra í yðnaðamennunum.
En síðan hérna, gaman að heyri kallirum, en hérna, ég get alveg spáð í það að hérna, að spá fyrir það að eins og ég vil að sé fyrir mér þetta að liggi núna þá sé drífa svona með 70% af þinginu og hérna þannig hún mér sýnist hún sigla þessu í höfn sko og hérna með miklu mun en hins vegar er varandi varafóstana þá er svona talað þrjá aðila og Vilhjálm og Ragnar og hérna Kristján og tveir að þeim verði þessu embættum En það ekki þetta spá það.
Þetta rosalega lélegt bandrúm.
Já,
ég einhver af þeimur sem bjóðu sig fram með
mig. Það bara þingveislan eftir í kvöld og ég held að þetta ráðist í þingveislan í kvöld.
Á þriðja klassi.
Já, ég ætla að segja það.
Á þriðja klassi.
Það ekki þannig að Kristján verður annað varaforseti og vilji eða Ragnardrakinn tilbaka bara, verður það ekki? Til að nýja fólki sé ekki að taka of mikið pláss svona á fyrsta þingi.
Já, ég ætla ekki að koma til ráða núna.
Ég, áður ég kom hingað, þá dró ég Viðar Þorsteinsson út í hot, framkvæmdastjóra eblingar, til þess að hérna, tala við hann undir fjögur og reyna að fá okkur upp úr honum, hvernig maður honum lítið út. Ég fekk ekki upp úr honum.
Nei.
Ég held að drífa
vinni. Hann er bara eitt aðkvæð.
Ég held að drífa vinni og hérna, Vilhjálmur, Hann hlýtur að vera fyrsti fórseti, ég trú ekki öðru. Annars er þetta ekki gott.
Já, það ekki alltaf þannig að þeir sem er svona, þeir eru ekki endilega vera í æstu fórustum, en geta haft alveg mikil árið þó þessi alltaf við háborðið.
Ég var að reyna að benda á þetta að það kannski skipti ekki máli hvernig ASÍ væri heldur væri að rísa upp hér mjög hérna, stór hópur öflur að verkalýðsforingja sem að við höfum ekki haft hér síðan bara þegar Guðmundur Jaki og Aðalheiður Bjarnfinnsdóttir og ég maður þarf að fara í bensku minni en þú varst búin að vera blaða maður svo lengi manst eftir svona spennandi ASÍ þingi
Nei, alls ekki, sko. Ég man náttúrulega eftir þegar þetta segja þetta. Ég man til dæmis sem fór blaðamaður á fundina hjá Gvendi Jaka í Austurbæfi, Það sem að menn ætluðu, sko, hann er lífandi að drepa kannski fyrir fundina, en hann var svo sterkur, sko, ræðumaður og hafði sem ég vil tök á þessu öllu saman að hvernig hann gat, sko, sjæppa mönnum að baki sér, þetta var alveg ótrúlega hlust á þetta. Maður var algjör snillingur í svona liðsöfnun. Ótrúlega ræðumar og þú mást þetta líka bróðir
það er eitt ef að menn vilja læra Gvendi Jaka að þá var taktikina svo hann byrjaði ræðuna á því að viðurkenna upp á sig allt sem að hann var sakaður og þar með var að vinna hjörtu allra í salnum svo hægt og bítandi snýjar hann sér við til dæmis ræðan hans Gylfa var ekki svona hann byrjar á því að tala hvað hann segir frábær og heldur því allal út ræðuna hann tekur ekkert undir það að hafa nokkuð tíma gert nokkuð skapa hlut af sér
hann sagði í ræðina auðvitað gerðið við ekki allt rétt
ég held að Jón Ásgeir Jóhannesson hafi líka sagt það auðvitað tók ég ekki alltaf rétt rákarallis
það líka Sko, Guðmundur Jaki var svo sterkur maður, sterkur persónleiki, að honum auðnaði að hann mátti sem sagt blóta í öllum fjölmiðlum. Skárra það nú anskotans hagræðingin drengi, eitthvað svona sko. Hann fekk að nota blótsýrði sem áherslauka, sko. Og hann, svo sterkur var hann og það veit að er skiptir máli hverjir svona fara fremstir, en núna er bara svo breið fylking hann, sko. Það er svo mikið að gerast. Ég held að Kristoff Snæbjörnsson í raðina sambandi sig ágætis maður, sko. Ég alveg vissi það, sko.
En ok, eitthvað endur það með því að velta fyrir okkur hvernig vetur verður, svona að horfa aðeins fram yfir þingið. þetta er ekki skemmtilegt orð þannig orðræðan, en hún hefur svolítið harnað, það er svona hún er svolítið svona grimmari og ég sá nú bara núna í morgun held ég að viðskiptar ákomið og tillögu að fara að lækka fjármagnstekjuskattinn sem að við höfst nú alveg ótrúlegt innlegg inn í umræðuna þannig að sömuleiti finnst mér eins og að það er ekki þannig að anstæðingarnir eða það er SA og kannski svona hinn pólitísku í armu þess inn í sjálfstæðarflokknum og þær í kring það er ekki eins og að það fólk sé núna svona í upphafinu að mæta kröfum verkefnsefingarna, hvernig upplifið þið þetta?
Já, ég ger það svona ég alveg og líka hvernig Bjarni Benson tala og svo sínist mér já, sko, þú ert að segja svona viðskiptar á það að fara á fleigi ferð inn blindgötuna, sko, á móti innstemmunni sko.
Já,
en það er
á móti öllu
en það er skoðið segja ykkur
ég finnst ekki
að fyrirgjöfun
já, nei, ég ætla bara að segja, ég var að hugsa þetta að stjórnmála menn á Íslandi þeir eru búin að tapa sko, samfélagsumræðinni yfir til verkalýsreyfingarinn þar er poppilinn, þar er þetta alltaf að gerast þar er að koma fram sko, skipta skoðanir og þar er verið að móta stefnin til framtíðar sko, stjórnmálamennir þeir eru bara að mista af þessari lest þeir bara stóðu bara á brautapallinu með lestir fóð framjó og þeir eru búin að missa umræðina frá sér.
Það er líka, skal ég segja ykkur, að það er, sko, ef okkur tekst að fara í gegnum þingi á morgun bara þannig að menn fari svona út af þingi svona titulega svona ánægð, það er að segja þingfulltrúa, að þá er bara, þá byrjar, sko, þá byrjar á fullu mitt þetta, sko, þessi, ég veit, ég ætli ekki að kalla þetta leðjinslag, en bara áttan sko, bara hillinu og það er að segja að auðvaldið og við erum að sjá bara stjórnvöld og allt hvað þetta heitir nú aftur hreikundur að þá mun vera að herja alveg rosalega á okkur og þá þurfum við líka að geta staðið lappirnar og verið með okkar, ég segi ekki áróður, þetta er bara þannig að við erum bara að benda á staðreindir og Stefán Ólafsson var núna með alveg magnað erindi á þingi Alþýðisambandsins þar sem að fer einmitt yfir skattkerfisbreytingarnar hvernig þær eru að hitta fyrir fólk og þar kemur ljós náttúrulega lægstlauna fólk er að hérna koma út langvest út úr þessu. Fjármagnseigendur eru búin að hafa að búa bara færa hann, það er bara búin opin hurð til þeirra.
Flutt skattbyrðin frá hennu ríku til hennu
fólk. Akkurat og þetta er svo flott og ég vildi óska þess að það veri bara það var þetta að vera bara með stóra fundi eða bara fræðslu bara í sjónvarpinu. Þetta er bara flott gert hjá honum og þetta er engin lígi sko.
Nei.
Það kemur bara fram skattbyrðin og hvað við þurfum að hafa í laun og eins og þetta þegar hann bendir á að 425 krónur í okkur eru bara ekki nægjanlega sko.
Dug ekki.
Og það er ábyrra hluti sem ég hef sagt áður að okkur í verkalýsinguna fara með eitthvað fram sem á ekki að laga stöð okkar fólks.
En mér langar bara að spyrja sko hvað á verkalýshreyfing að gera annað en að fara fram á það að fólk í landinu geti lifað á launum. Hvað á verkalýshreyfing að gera annað? Hún er að byrja með eitthvað minna.
Hún er handónýtt ef hún gerir ekki, sko.
Algjörlega.
Hún er handónýtt ef hún gerir ekki af miklum krafti og miklu afli og þannig að ég ætla að sko, næstu vikur mánuði verði mjög skemmtilegar, sko, og átaka mikla.
En algengasta varnar aðgerðir atvinnurekenda og samtaka atvinnulífsins sem það kalla sig er að sundra hópnum. Að, hérna, að,
já,
að reka rýtinga á milli, hann kemst nú ekki á milli þín og Villa og svona en það verður fundin einhver leið til þess að einhvern veginn að riðla fylkingunni.
Já, það er náttúrulega unni líka alveg, það er bara unni að því og það er unni að því og svo líka hérna þegar við erum náttúrulega sko, erum með eitru peð líka sko, ég tek dæmi, ég er stattur hjá PCC á Bakka hérna í fyrradag morgun og þar er ég að hérna, tala við fólk og þá segir mitt einn kona sem bara til mín allir skrifstu og fólk hérna sem hvað tökstum hérna líf, vaffer og framsýna þá voru 305.000 hæsti taksti, hver semur þessi laun? Og svo að tala upp menntun og þetta er ekki auðvilt að svara þessu auðvilt að verkalýsingin sem er við atvinnuhreyfingunni en það er atvinnuhreyfingunni sem halda þessu niðri og maður getur varið sér að þetta er svona bara lágmarks taxtar en svo má semja náttúrulega meira og svo kvöldi þá kemur nú fyrirvandi formaður Vaffem Guðmundur Ragnarsson og fer að skýta niður félaga sína sem er að reyna að ná upp launum sína skjólstæðinga og félagsmanna. Þá var einmitt að hugsa að byrja hvað er í gangi þegar saklaus starfsmaður spyr mann út í þetta fyrir morgun svo hlusta maður fyrir kollega koma sem að var settur af full og hann fer að tala um óábyrga verkalýðsforingja og hann fer alveg sérstaklega athygli í fjölmiðlum út á þetta. Þetta hefur aldrei gerst hér áður fyrr. Það hefur engin nennt að taka, engin fjölmiðlamaður nennt að taka svona manni í viðtal.
Þetta var nú á RÚV.
Já, þetta var RÚV. En það veit ég ekkert á hvað leið þeir eru, sko. En hann er dregin í þátt.
Það er í hverju með einasta fréttatíma RÚV og öðru hverju kastljósi er það að kröfur ykkar séu glórulausar og sturlaðar. Og líka þetta því að ég hérna, tók nú þátt í að stofna fréttablaðu sín tíma og þú vannst þar hérna, Sigurjón, að þá var það alltaf, hvað sem að fólk trúiði ekki, þá var alltaf draumur okkur að fréttablað yrði svona eins og alþýðublað, ekki með stóru, vegna þess að það fór til allra heimila og við áttum okkur mjög fljótlega á því að við gátum ekki skrifa í það eins og var skrifað í Mokka, þannig sem að bara helmingur hinna betur settur las það, heldur var þetta að við voru allir sem að fengu þetta blað, þannig að við erum að búa til svona tón sem að þetta var endalaus þjóðfundur hjá okkur. Daginn var ég að hlusta á morgun útvarp Rásar 2. Þá var leiðara höfundur fréttablasins að rífast við Sólveig Önnu sem var hérna formaður næstasta þéttafélag á landinu gegn hérna hreyfingu almenning sem var að byggja hérna mannsamandi kjör og maðurinn bara reifst og skammaðist. Ég hefði, hérna, hefður geta séð þetta fyrir þér svona 2003-2005.
Hvað hann með ílun?
Kallaður í þátt til að ræða um leiðara sem varum að skrýða í ykkur debatum þetta, nei, það er andri.
Hann bara fór að við fengja sko rétt í hérna verkalýðshreyfingarinnar að leggja fram kröfur fyrir hönd sinna félaga. Hvaða rugl er
þetta? Þetta er náttúrulega eitt dæmi um það sko hvað hérna mulningsvél er í gangi eins og með þennan sturlaða hérna leiðara sem þessi blessaði maður skrifaði sko og hérna var að reyna að verja þarna sko en því miður þá er hann nú með ykkur fjölmiðlamenn að því verja stundu hvernig hann nú ég átti leitt að sjá ágæta mann hérna vera hérna verjan.
Já, já, það var nú einhverjum miskilningi, hann var rugla saman blaðamönnum og leiðarhundum.
Já, já, en þetta
er... Hérna, Sigurón, hann hérna Jói, dagfarsprúði teknimaður, hann er orðin alveg brjálar að þeir eru að landframiði tíman, hann ég verði eiginlega bara að slíta...
Hann verði að fara að komast heim, maður.
Hann verði að komast heim, ég verði bara að slíta þessu þætti.
En það var enga frétti frá Spáni núna, ég ætla að segja frá góðu af
vínabröð við verðum með sér þátt um það í næstu viku, vínabröðið á Spáni
vínabröð
Það
er eitthvað vel hann á þinginu
Takk
Ég þakka hlustundum sérstaklega og öllum gestanum sem komið hingað það var óinu gest kvæmt hjá okkur í dag og annað Ísland kveður, heyrjumst í næstu viku
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is. Topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11-14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-63-00. 578-63-00
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn Nærsbesta heimilismatin farðu hjá Dóra í Mjótt Áttarétta val, alla virka daga Hjá Dóra í Mjótt
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald Selolían er einstökolía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem
hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhrauni.